may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kamtin, tingin, tinig at tindig ng bayan. Dakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Diyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ito na naman po ang inyong classmate, si Classmate Yoyit.
At si Classmate Amay.
At magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay magwawakas na tayo sa ating sunod-sunod na talakayan tungkol sa nutrisyon dahil ngayon ay Nutrition Month ng National Nutrition Month sa ating bansa at buong Hulyo sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kanya-kanyang selebrasyon ng National Nutrition Month. At kami nga po nagkaroon ng isang malaking parang alumni homecoming ng lahat ng nutrition graduates ng aming kolehiyo mula pa nung inumpisahan nito ito nung Bachelor of Science of Home Economics major in Nutrition pa noon. At nagkaroon po sila ng malaking first alumni homecoming nung nakaraang dalawang Sabado na po yata yon, kung hindi ako nagkakamali. So welcome pong muli. Gusto naming makisalo sa inyo sa inyong tanghalian at sana po ay kayo ay hindi mabulunan at lalo pang masayahan sa inyong kinakain. At sana mula sa mga nakaraan naming episodes, maganda na ang inyong mga plato, ang laman ng inyong mga plato at masarap po at masustansya ang inyong mga kinakain. Ano, Classmate Ama, ikaw ba nagbago ng iyong dieta? mula nung tayo'y nag-celebrate?
Well, opo.
Parang matagal kang sumagot.
Parang mas ano na po, mas pinag-iisipan ko na po kung ano yung kinain ko sa isang araw.
Mm-hmm. Kasi nag-celebrate din tayo ng, ano, ng ating anniversary sa ating kolehiyo nung Biyernes. At kung matatandaan, kung natatandaan mo, ay nagkaroon din tayo ng parang isang nutrition kind of lecture tungkol para sa mga doon naman sa ating mga kawani at ating mga faculty na laging nakaupo. Ang trabaho ay laging nakaupo at tumatanda na ng kaunti. At yan ay masyadong kadugsong ng ating talakayan ngayong tanghaling ito. Ngayon pong tanghaling ito, kung hindi nyo po naaalala na sinabi na namin nung isang linggo, ang talakayan po natin ay para nasa, dahil paghuli na to, panglima na to, ang talakayan po natin ay tungkol sa nutrisyon ng mga nakatatanda na. Mga, siguro sa nag-uumpisa sa aking edad. O kaya malapit nang mag-umpisa po ako hanggang tayo ay pumanaw na. Nako. Mahalaga po ito kasi sila po yata ang grupong ito rin ay isa sa mga neglected sa ating siguro bayan or kahit sa buong mundo dahil parang sasabihin nila wala na yang patapos na yan kaya wag nang pansinin, parang ganun po, parang patapos na, patanda na, mag-invest tayo sa mga bata pa. Kaya, pero nakakalungkot po kasi syempre gusto natin ng quality of life, quality of living hanggang tayo ay pumanaw na. Hindi ba, classmate Amay? Dapat ang buhay ay hindi nagpapatuloy hanggang tayo ay tumanda, hanggang tayo ay pumanaw na. So magandang tanghali po sa inyong lahat. Lahat po tayo, naniniwala kami ni classmate Amay, lahat tayo ay may kasama sa bahay o kaibigan o kamag-anak o mahal sa buhay na hindi na po bata.
Once.
Opo. At yan ay tinatawag nating isa sa mga vulnerable age groups. Bago po ako mag-umpisang magsalita tungkol dyan, gusto po namin ipakilala sa inyo ang aming katulad po ng ibang mga nakaraang mga Lunes, lagi po kami dito sa Kagalingang Pantahanan, palagi po kaming merong bisita. Meron kaming panauhin na siyang dalubhasa sa aming topic ngayon. At hindi na po siya bago naging panauhin na po siya mga nang 2 o 3 taon nang nakaraan. Pero siya po ay isang ang atin pong panauhin ngayon ay hindi nga panauhin kasi faculty din po siya ng kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan. At siya po ay nag-umpisa sa aming kolehiyo, sa ating kolehiyo mula pa noong 1995 bilang mananaliksik. Tama. Asan ma'am? Introduce ko na nga po siya para in-interviewin natin siya habang pinakikilala. Siya po si Professor Cez Bayaga. Magandang tanghali, classmate Cez.
Magandang tanghali po, classmate Yoyit and classmate Amay. At sa lahat po ng mga nakikinig, magandang tanghali po sa inyong lahat.
Opo, si classmate Cez po ay, siya po ay naging researcher sa kolehiyo ng 2 taon bago siya ay nagturo bilang lecturer ng 1 taon. At pagkatapos po noong 1999, naging full-time faculty na po siya.
Opo.
Oo, tama nga ba?
Tama po.
So, mga 4 na taon ka ng... Ay, hindi. 14 na taon. Mali ako yung matematika. 14 na taon na po siyang guro sa aming kolehiyo ng ekonomiyang pantanan. 14 kasama yung lecturer. 15.
Opo. 15 na po.
15 na po siya. At doon sa prosesong yun, nagkaroon na po siya ng asawa at nagkaanak na po siya. At ngayon po ay may walong taong gulang na po siyang anak. So, si classmate Cez ay parang kasama na po sa buong buhay niya. Lampas pa ng kanyang pamilya ngayon ang kolehiyo.
Opo, tama po yun. Doon din po ako nag-aral ng aking undergraduate.
Tama. Opo. Kailan ka nga nag-graduate, classmate?
Nag-graduate. Ako, mabibisto ang edad. 1993 po ng BS Community Nutrition.
Mm-mm. At ang yung Community Nutrition pong yan ay nag-umpisa ng Bachelor of Science in Home Economics, Major in Nutrition.
Opo, tama po.
Tapos po, habang pinag-iisipan ng disiplina ng mga faculty kung ano ba ang tamang approach sa ating mga kababayan, ating mga kasama sa mga kapwa Pilipino, anong tamang approach sa nutrition, naging community nutrition. Kasi noon, parang hospital-based, ano, dietitian, yes, lamang. Po. Tapos sila po ang pioneer na nagdala ng nutrition, ng pag-practice ng nutrition, na talagang ito'y community.
Yes, ma'am. Opo. May community practicum po kami.
Oh, the concept of community beyond the four walls of the four walls of the hospital.
Yes, ma'am, tama po.
Na ang nutrition ay dapat beyond curative, na doon sa mga may sakit ibinibigay ay meron siyang component na preventive, na tama, bago opo. Pa magkasakit, kasi naman po totoo naman nung isang linggo pinag-uusapan natin na ang ating mga sakit ay nanggagaling din sa maling pagkain. Classmate Amay, parang natutulala ka. Talaga bang ngayon, alam niyo po, ay dapat ko pala pong sabihin sa inyo na huling araw ni Classmate Amay sa atin. Oh, si Classmate Amay po ay mag-aaral sa ibang bansa, at siya po ay ito po ang huling dapat, ano, siya nga po dapat ang nangunguna dito. Sabi ko, Classmate Amay, panahon na, dapat manguna ka dito sa ating talakayan. So si Classmate Amay po ay, sabi ko nga, pagpunta niya na sa ibang bansa, ay kailangan tandaan niya itong mga nutrition at hindi siya pwedeng magkasakit sa ibang bansa.
Yes. Nag-notes na po ako.
Ayan, malungkot magkasakit sa ibang bansa kasi hindi mo kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Ang unang-unang mong hahanapin, saan ka na nanay? Saan ka na tatay? Kasi pag tayo may sakit, tayo bumabalik sa ating pamilya. Alam mo, Classmate Amay, nung ako'y nag-asawa, nung ako'y unang nagkasakit, ang una kong hinahanap ang aking nanay, ang aking mami. Kasi pag nung maliit pa tayo, yun naman ang tinatakbuhan natin, ating mga magulang. So, wag mong papabayaan na magkasakit ka, kumain ka ng maayos pag ikaw ay nasa ibang bansa.
Noted.
Noted ha? Okay. Ngayon tanghali pong ito, sabi natin nung nakaraang linggo, ang ating tatalakayin ay tungkol sa nutrisyon, pangangailangan ng mga nakatatanda. Kasi po, nag-umpisa tayo sa buntis, tapos nagpunta tayo sa sanggol at maliliit na mga bata, tapos nagpunta tayo sa mga preschool children, tapos nagpunta po tayo sa mga teenagers, ngayon po, pupunta na tayo sa mga nakatatanda. Yan po kasi ang mga vulnerable age groups. Kaya sila po yung mga parang talagang kailangang tutukan ang pagkain ng mga maliliit na bata, ng mga preschool, kasi very rapid ang development. Tapos ng mga school-age children din kasama ng mga preschool. Tapos siyempre po, pati ng mga teenagers na sinasabi natin ng isang linggo, ang mga natatandaan mo, Classmate Amay, anong pangangailangan ng mga tingnan ko nga, ako natatandaan ko.
Teenagers?
Oh, teenagers.
Protein?
Energy.
Zinc.
Iron. Ang galing! Isa na lang.
Hindi ko na pumalala yung isa.
Nako.
Sirit.
Classmate, ano? Cecil, ano nga? Protein, zinc, iron, calcium po.
Calcium, kasi bone development.
Opo, naalala mo?
Opo. Ngayon, naalala ko na.
Ayan, nako, akong pinaka-champion. Anyway, so ngayon tanghali pong ito, ang tatalakayin naman natin ay tungkol sa mga nakatatanda sa atin.
Pero ngayon po ay magbe-break po muna tayo dahil ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
tawagan lahat ng IT enthusiasts sa bansa. Makilahok na sa pinakamalaking IT event ng taon, ang Y4IT. Tatapukin dito ang mga pinakamainit na paksa sa IT tulad ng IT for the Blind, the new era of open source, cloud and mobile computing, at marami pang iba. Punta na sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa registration, bisitahin ang Y4IT website sa y4it.org. Maaari din kontakin ang UPS ITF sa 920-2080 or 436-2217. Ang Y4IT ay muling inihahandog ng UPS ITF sa pakikipagtulungan ng UPIT-DC at ng DC-UP-602. Kasali ka!
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng
e-book? Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, masasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo pa rin ang inyong mga classmates. Si Classmate Amay.
Classmate Yoyit.
At ang ating panauhin ngayong tanghali, si Classmate Sis. Yan. So pinag-uusapan natin ngayon yung nutrition ng mga nakatatanda o minsan tinatawag din nating elderly. Pero tanungin natin si Classmate Sis, sino ba itong mga elderly na to? Ano bang edad nila? At kung kunwari elderly ka, isang stage lang ba yun? O meron pang pagkakaiba-iba pag ikaw ay nakatatanda?
Okay. Ang elderly kasi, sila yung parang pangkalahatang tawag kapag ikaw ay nakakatanda. Pero meron po sila, tama ka, classmate Amay, na meron silang stages. So mm-hmm. meron tinatawag na ito yung young old. Mm-hmm. Ito yung mga 65 years old hanggang ito ay mga 74 years old.
So, sila. Young pa sila.
Young pa sila. Young old.
Young old. Young old. Young na lang. Young old. Okay. Okay. Okay.
Yung mga nasa gitna naman, mm-hmm. ito yung mga nasa 75 hanggang 84.
Mm-hmm.
And then, yung mga tinatawag naman natin na ito, hindi ko alam kung paano tatanggapin, mga old-old, yung talagang nasa... nasa patapos na talaga at na-fulfill na nila yung mga gusto nila probably sa kanila mga buhay, ito yung mga above 84 years old na po.
So, classmate says, ang nakikita ko dito kaya nagkaroon tayo ng 85 and over, talagang humahaba na ang lifespan ng isang tao.
Opo, tama.
Kasi ngayon nag-umaabot na sila ng 90, may kilala nga ako ngayon na 100 na. Oo, so dalawang kaibigan ko may 90 years old na silang mga nanay.
Okay.
Kaya parang talagang humahaba na ang life expectancy ng mga tao. Kaya siguro nagkaroon na ngayon ng young old, middle old, at saka old old.
O, tama po.
O, mamaya konti uurong na yan ng kaunti.
Pero ang isa pong, paano ba ito? Implication nitong gantong stages ng mga edad.
Oo.
Ang ibig sabihin po nito ay para po sa mga nutritionist gaya po namin,
mm-mm.
hindi po pare-pareho ang treatment sa kanila. Mm. So sila po kasi ay hindi pare-pareho kasi ang mga nararanasan nila.
Mm.
So usually kapag ikaw ay mga nasa bata pa na yung mga 65 to 74, usually medyo kaya pa nila yung mga pangangatawan nila. Pero pagdating po kasi sa mga around ilan ba? 75 or 77, mm-hmm. dyan na po natin makikita na mas madalas may changes po in terms of sa timbang. Okay,
so, ano tumataas, bumababa?
Madalas po bumababa.
Medyo kinakabahan ako ah, kasi malapit-lapit. Ah, bumababa.
Madalas po bumababa.
Kaya di maganda palang marami-rami ang timbang mo bago ka mag 75. Para kasi kung bababa pala, eh, may reserba kang ibababa.
Pero wag naman pong sobra. May tinatawag pa rin po tayo na sana hanggat maaari nandun sila sa desirable weight range pa rin po nila. Kasi kapag mataba naman po ang mga nakakatanda, pag nagsimula po silang mataba, ito naman din yung risk na pwede silang magkaroon ng mga
sakit-sakit.
Sakit na tinatawag natin na acquired through age, gaya ng diabetes, sakit sa puso, arthritis, yung mga ganun naman po.
Nako, naririnig nyo na nga ba po yun? Sigurado ako, may kilala kayong may diabetes, may arthritis, at saka may ano pa yung isa pang tis? Meron pa ba?
Hypertension
tis. Okay, so ayan po, ayan po yung ating mga tatalakayin ngayon. At parang sigurado na ako na may kilala kayong isang tao na may ganyan ngayon. Ano? Tapos, classmate Ses, ano ba talaga ang mga problema na related sa nutrition ng mga nakatatanda nating mga kasama sa nakatatanda nating mga kababayan.
Okay. Pwede po natin silang paano ba to ma'am categorize into sa dalawa po.
Mm-mm.
Meron po tayong tinatawag na nutrition related at meron naman po tayong tinatawag na dahil meron na po silang medical condition. So halimbawa under po dun sa nutrition related, pwede po ito yung wala naman talagang sadyang nararamdaman pero nandiyan yung bumababa yung timbang. Or probably dahil nagsimula na medyo may kalusugan or mabigat yung timbang. So nadadala hanggat pagtanda. Or dahil wala na rin, for example, ipin. Dahil nga, di ba, napapalitan nga po ng postiso. So merong hirap po sila sa pagnguya. At kasama na rin po din dyan dahil pag tumatanda, kumukonti yung laway na napoproduce natin. Pagka ganun po yung nangyayari, medyo hirap po silang lumunok. So may mga pagkakataon po na ganun po. At saka kasama na po dyan yung constipation. Kasi hindi po na nila sanay, tawag dito, yung hirap sila na magtunaw usually ng mga protina. Karaniwan. So kapag ganito po, nagkakaroon po sila ng reaction. So isa po yun. Or probably meron po talaga sila dahil humihina po yung kanilang immune system o yung kanilang resistensya. So minsan nagkakaroon po sila ng allergic reaction. So probably ang constipation, isa din pong pamamaraan ng katawan natin para sabihin na meron po siyang allergic reaction para to a certain food item na nakain po before. Ito yung mga medical condition. Ito
naku,
na yung
sandali
mga...
Muna, classmates,
ay, madami na po ba yun?
Ang dami-dami na yun. Para akong nataranta doon na. Ang dami-dami na po ni classmates says na sinabi. Ano, may sinabi siya tungkol sa constipation. May sinabi ka tungkol sa ano na
pagnguya po, tsaka paglunok.
Yan po yung mga nutrition related.
Opo.
Pagnguya, paglunok, sa constipation.
Timbang. Sa timbang.
Pagkulang ng ano ng saliva ng laway tapos pag sa timbang yung tatlong yun ano nutrition related at may sinasabi ka na meron namang medically related ano naman yung medically
related ito po yung pag meron na po silang kondisyon na gaya ng yung mga tis na binanggit nyo kanina, arthritis, diabetes,
depression. Pero alam mo classmate says parang wala akong kakilala na wala nang isa sa mga ito.
Opo, tama po.
Parang bihira ang nutrition related lamang.
Opo.
Yung iba maaaring nasa bingit ng diabetes, nasa bingit ng alta presyon.
Tama po.
At yung iba naman nasa denial ng arthritis.
Denial.
Oo, pero makikita mo sa lakad nila, medyo hirap ng maglakad. Pero hindi yan arthritis. Malamig lang.
Tama po kayo, classmate Yoyit. Mahirap na mahanap siya na hindi natin siya maihiwalay. Karaniwan po sa mga nakakatanda, nakikita po natin sila na pareho, nutrition-related at medically related, nasa isang tao po.
At saka hindi yan namimili ng tao, 'di ba? Hindi yan namimili ng parang socio-economic status, mayaman ka man, mahirap ka man. Hindi yan namimili at saka hindi rin, pero sabi nila totoo ba 'yon? Ang mga babae daw mas prone kaysa sa mga lalaki. Totoo ba 'yan?
Saan po 'yan, teacher? Classmate Yoyit.
Saan ko ba nabasa yan? Ay, kahapon! Ay, nung Biyernes, sinabi ni classmate Junvi, mas prone daw kasi lalo na pag nagkaroon ng menopause, mas prone daw ang mga babae na dahil sa kalkulangan ng estrogen or something.
Ah, okay. Yun sa...
Nakaalala ko yun.
Opo. Ang babae po mas prone for osteoporosis.
Osteoporosis but not... Hindi itong mga arthritis.
Hindi po. Ano po siya? Wala pong pinipiling ano,
gender.
Opo.
Kaya makilalaki man o babae man, mas opo. Pare-pareho pa rin.
Opo. Except for, yun nga, liban lang po sa osteoporosis na mas madami, mas prone po at mas vulnerable ang babae.
Ang babae. Opo. Oh, I see. Okay. Kailangan ba natin... classmates, says, paano natin tatalakayin? Iisa-isahin ba natin? O siguro palagay ko mas magandang isa-isahin kasi nakakatarantay.
Oh,
no?
Sige po.
So puntahan muna natin yung pagbaba ng classmate, muscle mass, yung pagliit. Yung totoo ba yan? Talaga bang natural na mangyari yan?
Opo, natural po yan. Lalo na kapag karaniwan sa mga nakakatanda, pag dumating po sila sa edad na 75, 76, 77, pagkatapos po nun, after beyond that age, medyo liliit na po.
Bakit? Anong dahilan yan?
Dahilan na po yan dahil po humihina na po ang katawan, tapos kumukonti na po ang nutrient reserves, at saka yung tinatawag nating proseso ng katawan para i-maintain yung ganong uri ng weight, bumabagal na po tsaka humihina na.
Eh, paano kung kumain ako ng kumain ng karne? Hindi ba mame-maintain yung class ng muscle mass na yan?
Okay naman po yun. Pero ang problema din naman po, ibabalansi din natin. Kasi po, medyo nga mahirap po ito. Dahil kapag bumaba na ho yung timbang at nawawala na po ng mga muscle, ang kapalit nga talaga nito ay yung karne. Pero kadalasan naman po, kapag medyo nagkakaedad naman po yung tao, yung ating pong mga bato na sumasala naman po ng mga excess na kinain natin, lalo na po sa karne, humihina rin. So, ang kailangan po nating gawin, kailangan po iplano natin yung pagkain na hindi po concentrated ng sobra yung karne sa isang kainan or sa isang meal.
Naka-spread out siya.
Naka-spread out po.
Mga classmates, natakita nyo yun, pwedeng kumain po ng karne pero hindi sangkatutok sa isang kainan.
Yes, opo.
Naka-spread siya. Opo. Hinay-hinay.
Hinay-hinay. Yun po yun kasi dahil, syempre, lagi natin iisipin na kapag medyo nagkaedad na talaga ang isang tao, yung pamamaraan ng katawan niya para gamitin ang mga nutrients, bumabagal. So, dapat sasabayan din natin yon. So, dapat i-spread out din natin siya through the whole day.
So, classmate says, you are in favor doon sa imbis na tatlong meals, maliliit na meals, yes, throughout the day.
Opo.
For older people.
Opo, opo.
Hindi yung parang tatlo lang tapos malalaking...
Opo.
May kilala ako kasing ganoon na gusto niya tatlo lang tapos... yun lang, stricto siya. Pero maganda palang spread out sa mga nakatatanda. Para lang ba ito sa nakatatanda o para sa lahat?
Actually, halos sa lahat naman po makakainan po.
Mabuti
ito.
Yun. Oo, na hingkay sa isang buong napakalaki,
opo,
naka-spread out na lima, na hiwalay-hiwalay. O, classmate, ano ha? Tatandaan mo yan,
notes,
ha?
Notes
ka dyan para sa pag-alis mo na naka-spread out siya na... Tapos, balanced meal siya.
Opo. At saka dadagdagan po nila na kailangan gumagalaw sila o kumikilos. Opo.
Pero ang totoo niyan, ang kahirapan nga ng nakatatanda ay kumilos. Kaya ayan, kita niyo po yung kailangan gawin, yun naman ang mahirap gawin. Kailangan kumilos, kahirap naman kumilos. Kaya, naku, pag-uusapan pa po natin yan mamayang kaunti. Kasi kailangan muna po tayong mag-break.
Opo, mag-break po muna tayo dahil ang oras natin ay 30 minuto na po. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Sabi nila, wala itong pinipili.
kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si Mommy, si Tita,
si Ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o Human Papilloma Virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Nung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, welcome back po sa Kagalingang Pantahanan. Nandito pa rin si na classmate Amay.
Classmate Yoyit.
At
classmate sis.
Yes, ayan. At yun nga, pinag-uusapan natin ngayon yung mga karaniwang nararamdaman ng mga nakatatanda.
Na nutrition related. Na kasama pa sa normal na pagtanda.
Yes, yun. So na-mention na natin yung muscle nga at yung kahirapan
lumunok.
Meron pa po bang ibang mga nutrition related na mga nararamdaman?
Anong pwedeng gawin?
Siguro sa paglunok, kapag nahihirapan pong lumunok, ang advice po namin, dapat po hanggat maaari medyo masabaw yung pagkain at saka medyo malambot-lambot ng konti para mas madali nilang nguyain, less effort. Mm-mm. Pagkatapos pag lunok po siya, madulas po. Kasi mas mahirap kapag tuyo at saka medyo matigas yung pagkain po.
Okay, okay. Tapos ano pa classmate says tungkol naman sa pag medyo malaka, mabigat ang timbang, yung obesity, ano naman ang pwedeng gawin dyan? Anong maaaring?
Mahirap na po at kapag medyo ang nagkaroon na ng edad.
Okay, may classmate na pag sinabi mong mahirap, parang masakit sa tenga yun, ano?
Siguro, at pwede, ang tamang pong sigurong term ay hindi po na masyadong advisable na kapag nasa ganito mga edad, bibigyan pa rin natin sila ng weight management or pagbabawas ng timbang na katulad na ginagawa kapag ikaw ay, let's say, wala pa masyadong edad. Siguro ang pwede na po nating ma-advise dito would be yung i-spread nga natin yung pagkain throughout the day. Pagkatapos po hanggat maaari, kung kaya po, mas more on fruits and vegetables.
Okay. Opo.
Kasi makakatulong din yun, kasi karaniwan po sa mga nakakatanda, nagkakaroon na rin ng difficulty in terms of yung nagtitibi sila, nahihirapan silang dumumi. So the fruits and the vegetables along with po the amount, right amount of fluids, makakatulong po sa kanila. Pero hindi natin ina-advise na talagang mag-follow sila ng very strict weight management diet kapag tumatanda na po. Siguro masabi na lang natin is i-regulate na lang po natin yung serving portion throughout the day. Tapos at the same time, yung type of food item. So wag na pong masyadong matataba. Yung mga ganun na lang.
Oo, parang magandang ibigay sa kanila yung mga gusto nilang kainin.
Opo.
Pero regulated kasi nga po, tumatanda na rin sila. Opo. Maganda namang kainin nila yung gusto.
Yes.
Pero wag naman sosobra.
Yes,
tapos yung preparasyon niya, babawasan ng taba.
Yes, opo.
Okay, that's very helpful. Pwedeng pakain po natin yung gustong kainin ng mga nakatatanda. Pero babawasan nga lang ang taba at
opo.
Asin.
Yes.
Naalala ko nung nakaraang bawasan po ang anong Biyernes na naman, naalala ko babawasan ng asin at babawasan ng taba sapagkat po yan ang mga kalaban ng arthritis, diabetes at saka yung matatamis na sobra at saka ng alta presyon. Sa constipation naman, paano naman
sa constipation po,
yung kahirapan dumumi.
Opo.
Oo.
Fruits and vegetables po. Intake po of fruits and vegetables. Mm-mm. Pero medyo, at saka pag nagdagdag po ng fruits and vegetables, kailangan idagdag po natin ang fluids. Tubig, opo.
Pero di ba ang fruits and vegetables may tubig na silang hiyang?
Yes po, opo. Pero mas makakatulong pa. Kasi ito pong fruits and vegetables, kahit may hiyang na po na tubig, may taglay po silang fiber. So yung fiber, kapag ka po binigyan po natin ng additional water, sila po yung parang magsuswell up. So sila yung magbibigay ng bulk dun sa ating dumi. Kaya mas madali tayo ngayong makakadumi.
I see. Opo. At saka alam ko pa ang isa pang natutuhan ko last Friday, classmate. Assess yung pag may fiber daw ang ating kinakain, yung asin, inaabsorb din ng fiber.
Yes, opo.
Kaya ngayon parang pakiramdam ko pag kumakain ako ng medyo maalat, kumakain ako ng maraming gulay at saka kasi medyo maalat ang pagkain ko. Tuwan-tuwa ako na nalaman ko na palang yung fiber
opo.
Nakakatulong sa pag-absorb din ng salt.
At saka maski ng taba.
Mm-mm.
Opo.
Kaya kagabi nagluto ako ng kare-kare. Yung kung pwede na pala ako maglagay ng bagoong kasi marami ako yung nilagay na gulay. Tapos tinanggal ko naman yung taba sa ibabaw.
Opo, tama naman po yun. Tapos ang common recommendation po ngayon, kung kaya po ng ating mga nakakatanda po, five servings po ng any combination of fruits and vegetables.
Okay.
Actually, kahit na rin sa mga adult, yun din po yung ating recommendation.
Limang servings.
Pag
sinabi
po.
Mong lang limang servings, anong ibig sabihin niyan? Isang malaking saging,
opo.
Isang malaking ano ba? Anong isang serving ng saging?
Kasing laki ng palad natin.
Ang isang serving.
Ang isang serving po usually.
Ah, okay.
Tapos kapag sa gulay naman po, usually ito po ay kalahati ng kamao ninyo. So that is already
pag
one serving.
Pagkamao, nakaikot, nakabilog yung
opo,
ano mo kami.
Opo. Kalahati po.
Kalahati nun.
Opo. Kasi gisado usually or lutong gulay po yun eh.
O ang opo. Mga Pilipino hindi masyadong mahilig sa hindi luto. Ano?
Opo.
Para lang daw sa kambing yun.
Yes.
malimit gusto natin medyo luto ang ating mga kinakain.
Opo.
Oo. Nalala ko na nga yung mga kailangan lulutuin. Tapos tungkol naman sa kahirapan na ngumuya, ay natalakay na natin yung kahirapan ngumuya at saka kahirapan ng ano naman yung mga papaano natin i-attend yung vitamin and mineral deficiencies ng calcium, vitamin, yun yata ano, iron, vitamin
opo.
B12, vitamin D at saka calcium.
Opo. So kung yung last week po sa mga adolescent, meron po tayo mga nutrients to watch out for.
Yung zinc, opo. Yung iron, calcium, opo. Okay.
Opo. Ganun din po sa mga may mga edad, meron din po tayo mga nutrients to watch out for.
Mm-hmm.
Kasi dahil nga sinabi nyo kanina na hindi sila masyado ng nakakagalaw, so ang mga nutrients din affected sa kanila ay ang calcium at ang vitamin D.
D.
Opo.
Kasi ang alam ko yung calcium nagtutulungan sila ng vitamin D.
Yes,
okay.
Opo.
Saan ba nakukuha yung vitamin D na yan?
Ang vitamin D po, karaniwan po sa mga, yan nga, sa sunshine, ito po yung tinatawag nating sunshine vitamin. So, kapag nagpapaaraw po tayo sa umaga, kahit
nafa-facilitate.
Nafa-facilitate po ang conversion ng vitamin D sa
paano
ating...
Paano ngayon maulan, walang araw, wala tayong vitamin D?
Meron pa naman din po.
Anong gagawin
natin? Opo, meron pa rin naman. Opo. Kung inla naman katulad ngayon, wala po tayong mga masyadong sunshine, pwede naman po mga green leafy vegetables,
kasama dyan ang vitamin D.
Opo.
Pwedeng
naman.
Luto?
Pwede naman po. Pwedeng
okay.
Luto.
Mm-mm.
Opo.
Okay. So, calcium, isang basong gatas, pwede na yan?
Pwede na po.
Tapos, vitamin D, araw, magpaaraw kaunti.
Opo. Ngayon po, dun sa B12 and iron, magka-tandem na naman sila.
B12 na naman and iron.
Opo. Ang B12 po kasi, karaniwan pong nahanap natin ito sa mga animal sources. Tapos ang iron din naman po, karaniwan, meron din po ito sa animal sources. Kaso lang po, nagkakaroon po tayo ng problema sa mga nagkakaedad po sa B12 kasi dahil nga po sa pagdumi nila, usually ang una nilang kino-complain ay kapag kumain sila ng maraming karne o ng mga animal sources, nagkakaroon sila ng pagtitibi. So usually medyo kinokontian nila. So kapag ganun po ang nangyari, yung B12 po, nawawala din po sa dieta, kumukonti rin po.
Oo. Classmate says, paano kung ako ay isang vegetarian?
Okay.
Eh, sabi mo, animal sources to.
Yun.
Makukuhanan ba ako ng iron at saka vitamin B12 na hindi galing dyan sa animal sources?
Sa iron po, meron. Ito pa rin yung mga green leafy vegetables natin. Malunggay, pechay, and so on and so forth po. Pero ang B12 po, kapag vegetarian po, talagang kailangan pong i-supplement.
So, magkaroon ng vitamin supplement.
Opo. Kasi,
meron bang vitamin supplement na natural or coming from na hindi siya chemical na... Paano ginagawa? Kasi paano kung ako yung natural, you know, I want to have natural stuff. Okay.
Medyo mahirap po kasi sa kasalukuyan po, hindi po ganun pa kamulat ang mamimili doon sa mga tinatawag nating natural no na mga supplements at saka medyo may kamahalan po ito.
Ayun na nga eh. Kaya sabi ko nga, paano kaya matutugunan ito ng mga vegetarians na kailangan naman nila rin pala ng iron at saka vitamin B12. Mm-mm. Kaya pala minsan, parang ano nga maputla ng kaunti. Mm-mm. Kasi supposedly vegetarian ka, medyo masigla dahil mga vegetables yan at saka mga fruits yan. Pero
may nutrient pa rin.
Medyo may tendency ngang maging maputla. Opo. Kailangan pala talaga ng B12 and iron that sila ang nagparang nagpa-facilitate sa isa't isa.
Ah, opo. Mm-hmm. Actually, tumutulong po sila sa pagbuo ng dugo.
Ah, itong dalawang to.
Opo, yung tandem po na dalawa na yan.
Nako, magandang lesson yan sa atin ngayon. Tapos, pumunta na tayo ngayon sa mga medical related problems naman.
Opo.
Kasi ayaw kong mawala ka dito nang hindi namin natatalakay ito. Itong heart-related problems including hypertension,
yes.
Anong dapat gawin ng mga ito na mayroong gantong problema?
Opo. Una po, pag may hypertension po, hindi po siya talaga mismo yung sakit. So parang sintomas lang po yan na meron pa pong mas malalim po na sakit.
Mm.
Pero kailangan na po siya i-manage.
Oo. Paano yun i-manage?
Usually po, pag may hypertension, nandyan na po yung mga gamot para i-regulate ang BP.
Nakaka-relate ako dyan. Sige, tapos?
Pagkatapos po, sa mga pagkain po, iwasan po ang mga maalat at ang mga matataba po.
Mm-mm.
Usually po, yung mga taba na galing sa hayop.
Oo, ang hindi mabuti.
Opo, at saka yung kolesterol. Yan na po yung mga yon. Kung halimbawa, ikukumpara natin ang mga kolesterol levels ng mga meats.
Oo.
Ang pinakamataas po dyan ay sa baka. So, ang pag-uusapan po natin yung sa ano po sa Filipino diet, sa baka po,
ang baka
kaysa sa baboy.
Mas mabuti pa ang baboy kaysa sa baka.
Opo. Pero, syempre, kapag may ganito na okay kondisyon, paminsan-minsan, okay lang naman na kumain ng chicharon, tsaka yung mga taba ng pork chop, pero wag pong madalas.
Minsan-minsan, pwede ba yan minsan sa isang linggo?
pwede naman po. Pero ang usualing payo naman namin is kapag halimbawa, gugustuhin nyo na minsan sa isang linggo,
mm-mm,
meron po kayong i-give up na let's say, hindi kayo magpiprito sa isang araw or hindi kayo masyadong kakain ng ginisa. So, parang may give and take na relationship. Mm-hmm. Kasi yung allowance mo na gusto mong ilagay sa chicharon,
mm-hmm,
o dun sa taba ng pork chop, ilalaan mo na dun. So, medyo magbabawas ka dun sa iba.
Ibig sabihin nun, classmate Amay, kailangan talagang pinag-iisipan natin yung mga ispinapasok natin sa ating katawan. Kailangan, hindi lang ba automatic, parang kailangan pinag-iisipan yung mga paggalaw ng kamay papunta sa bibig.
Opo.
O paano pumapasok doon at nire-regulate siya.
Ay, tsaka gusto ko rin po idagdag yung pag-inom din po ng mga alcohol. Kasama din po yan.
Babawasan yun.
Hanggat maaari nga po kung pwedeng talagang bawasan, na bawas, o kung pwede po ihinto, pati paninigarilyo. Kasi ano po sila ang alcohol po kasi kapag ininom po natin ito, ang trato po ng katawan natin sa alcohol parang taba. So itatrato siya na parang taba. So kung paano itatrato ng katawan ng taba na i-store lang siya sa loob ng katawan, iipunin, ganun din po
ang alcohol. Kaya pala may mga beer bellies, yung akala laki ng ano, hindi na nga umaakyat sa buong katawan, tumitigil na lang doon sa tiyan. Yun pala ang dahilan noon, kaya babawasan. Pero may mga tao kong kilala na hindi naman sila nag-aalcohol, pero malaki pa rin ang tiyan. Anong dahilan naman yan?
Una po din po, genetics, kasi tayong Pilipino talaga, bear shape. And then, ang isa din po na dahilan is medyo kulang nga po sa kilos. So, kailangan kahit walking, simple walking, pwede na po yun.
Yung kung kaya mo nang lakarin mo na.
Opo.
Okay.
Siyempre, iwasan natin yung payuko-yuko kasi siyempre masakit yun. Pero yung paglalakad, kung patag naman at medyo kaya, mas gamitin po natin yung opportunity na yun na medyo gagalaw
okay.
po.
Okay. Ay, nako. Kailangan na naman tayo
ng oras.
Oo. Pero nakarami na tayo.
Yes.
Amay,
opo, marami na tayo na talakay. So, magbe-break po muna tayo dahil 15 minuto na lang po bago mag-alauna ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nakuling segment na po ng Kagalingang Pantahanan. Nandito pa rin si na classmate Amay.
Classmate Yoyit.
At classmate Sis.
So, punta na tayo. Kanina pinag-uusapan natin yung sa mga heart problems. Paano naman po yung mga may diabetes o kaya may arthritis?
Okay. Simulan muna natin sa medyo madali. Sa arthritis.
Okay. Ah, madali ba yung arthritis?
Medyo mas madali
mas
po yun.
Pero masakit yan, ha?
Opo, kumpara
sa diabetes. Hindi masakit. Sige, okay.
Ang arthritis po kasi, pwede po tayo magkaroon ng, let's say, blanket recommendation sa kanila. Kaya mas unahin natin. Kasi for diabetes po, hindi. So, for arthritis po kasi, basically, ang kailangan pong iwasan, unang-una, yung mga mabubutong gulay.
Ah.
Tsaka yung mga karne na means na mas malapit sa buto. Yung mga buto-buto, yung mga ganyan po.
Karne na malapit sa buto. Opo. Ay, naku, yan ang masarap.
Yes.
Pa naman yung malasa.
Opo.
Kasi
ano
yun
ba yan?
Po yung mataas sa purine. Ang purine po, pag ginamit ng katawan, yun po yung nagiging uric acid. Tapos yun po yung mas nakakasama pag may arthritis.
Hoy, hindi, sandali muna, classmate says, hindi malapit sa buto ang mga tuwalya.
Mamataas naman po siya sa taba.
Sa taba.
Yun kasi po yung pangalawa, ma'am.
Sige, sige. Okay, okay. Okay, okay.
Yun po yung una. So, yung una yung mga mabubuto at yung malapit sa buto. Pangalawa naman po, kapag matataba. Kasi ang nangyayari po, ang uric acid po na crystals, nadideposit po siya sa mga sulok-sulok ng ating mga joints. Pagkatapos, ang nangyayari po, ang taba, parang ang ginagawa ito, ini-envelope po siya, pinapalibutan. Kaya hindi po madaling tunawin kapag meron na pong uric acid deposit po ang tao.
Oh no.
Opo, yun po yun.
Oh no, nagtutulungan yung
yes,
yung crystals
yes,
at saka tapos
mabalutan
pa siya ng taba. Karambola yung dalawang yan.
Yes,
kailangan natin awayin. Mag-best friend pa sila.
Opo.
No ba yan?
Tapos pangatlo po, asin.
asin.
Opo, iwasan din po ang mga maalat.
Sa arthritis?
Opo.
Bakit? Anong relasyon ng asin sa arthritis?
Kasi mas hindi po natin matutunaw yung atin pong uric acid kapag mataas po ang asin na intake natin. Mahihirapan.
Oh, no.
Maglalaban na naman po sila. Kasi ang asin, mahal po niya ang tubig.
Oh, no. Oh, pero paano kung kakain ng gulay na marami na may roughage? Wala rin.
Okay naman po. Ang problema lang po, kapag sumusobra, okay lang naman kapag may asin ang ating mga pagkain. Let's say, sabihin natin sa isang araw, Teacher Yoyit, you would have one teaspoon of salt in one day.
Yeah, really? One teaspoon?
Lang.
Yeah, pero ang alam ko, halos lahat ng kinakain natin may kaunting asin.
Yes,
na, no?
Meron po. Mm-hmm. Pero ang problema kasi, yung dagdag. Kasi tayong Pilipino, ang nakakawilihan natin kapag kumakain tayo, may sausawan pa.
Totoo yan, patis. Yes. Kailangan lang may sausawan.
Opo. Kung maalis natin yon, tapos ang asin na lang po ng dieta natin ay yung natural na asin o yung asin na lang na ginamit para magkaroon lang ng lasa yung pagkain.
Oo,
okay na yun.
Okay, nako.
At saka may pang-apat pa po, pag may arthritis po, iwasan po ang pag-inom.
Pag-inom?
Kasi diba sabi natin, ang alcohol, gagamitin ang katawan ng parang taba. Best friend na naman niya po ang taba.
I see.
So, silang apat po.
Silang apat. Opo. So, natatandaan niyo po yun, yung bawal ang mga karne na malapit sa buto.
At mabubutong gulay.
Mabubutong gulay. At saka ang asin. At saka ang
taba. At saka ang pag-inom po.
At pag sinabi niya pong pag-inom po ng alak.
Opo.
May kadugtong po yun, pag-inom ng alak. Kasi po kailangan natin ng pag-inom ng gatas at pag-inom ng tubig.
Opo.
Tama ba yun?
Po, tama po, Teacher Yoyin.
So, paano naman po yung mga may diabetes?
Ang diabetes, wala po kaming katulad, yun nga, hindi katulad ng arthritis na pwede kang mag blanket recommendation. Mm-hmm. Ang diabetes po kasi talagang kailangan kumonsulta po sila sa dietitian. Mm-hmm. Kasi napaka-individualized po dieta para sa isang may diabetes. Mm-hmm. Kasi po, ang mga kinoconsider po dito ay una, ang timbang ng pasyente. Mm-hmm. So, iba-iba po ang dami, depende po sa timbang. Pangalawa po, yung movement o yung physical activity, yan po ay taken into consideration po.
Mm-mm.
At saka yung gamot. Kasi magkaiba po kapag nag-i-insulin na, mm-mm, yung mga nagtuturok po ng insulin, or yung mga umiinom lang po ng mga tableta, mm-mm, na para bumaba po yung kanilang asukal, mm-mm, sa dugo. Magkaiba po ang treatment doon.
Mm-hmm.
Tapos, syempre, kapag meron po tayong mga tinatawag na complications po from diabetes, gaya for example ng medyo lumalabo yung mata,
mm-mm,
o kaya po nagkaroon na ng alta presyon, mm-hmm, dahil nga may diabetes, o dili po kaya madalas na nagkakaroon na ng pamamanhid,
mm-mm,
ang mga kamay or ang mga paa,
mm-hmm,
at saka minsan ho nakikita natin na probably nahihirapan na rin sa pag-ihi. So ito yung mga complications po of diabetes. Iba-iba po yung pagtrato po sa kanila.
In other words, kailangan po talaga na pumunta tayo sa mga professional.
Yes,
na pag may diabetes na po tayo, huwag tayong mag-self-medicate.
Yes, tama.
Pumunta
po
tayo sa dietitian para makita ang ating lifestyle, makita ang ating tingnan ng timbang natin,
yes,
at saka tingnan din ang ating mga yung metabolism ng katawan natin.
Kasi for diabetes po, classmate Yoyit, kapag ka nagkaroon ng konting pag-improve sa weight,
mm-mm,
may improvement din po sa blood sugar level. So, importante po na nakokontrol
na-maintain
po ang weight.
Talagang kadugtong siya.
Opo. Tsaka yung pagbigay din po ng asukal. Kasi kapag well-controlled po ang diabetes,
mm-mm,
ang asukal sa dugo,
mm-mm,
pwede pong magbigay na actually ng asukal.
I see.
Pero kapag hindi po controlled, dun po talaga namin binabawalan. Maski nga dami din ng prutas, calculated din po.
I see.
Kasi posibleng source ng asukal.
No, napakahalaga talagang i-manage ng maayos ang diabetes. Ano?
Opo.
Kasi di natin alam. Siya daw yung tahimik
na
gumagalaw sa loob ng katawan natin.
Opo.
Di natin alam kung ano nang sinisira niyang parte ng katawan natin.
Manageable po ito as long as kailangan makita po nga talaga kayo ng professional.
O, mga classmates dyan, na mga nakikinig, kung kayo po ay may diabetes, huwag na po kayong mag-atubili. na pumunta sa inyong dietitian, sa mga nutritionist, sa inyong kapaligiran, kasi nandyan naman po sila. Huwag na po kayong mag-atubili at tingnan po ninyo anong pinakatamang solusyon para makontrol ninyo ang sugar. Pumunta tayo sa huli na parang para sa akin napakahalaga din nandoon sa maraming tao yung cancer.
Ah, okay.
Ano naman ang magagawa natin dyan,
opo, classmates? Yan po, ang pag treat po na nutritionally ng cancer depende po dun sa sintomas na nararamdaman ng pasyente na may cancer.
Mm-hmm.
So for example, kung halimbawa meron pong constipation, so we have to deal with the constipation. Kung meron pong pagtatae, difficulty in swallowing, difficulty in breathing, so ano po, tinatawag po namin siya na symptomatic approach. Kung ano po yung nararamdaman po niya na mga symptoms, tutulungan po namin para ma-alleviate. Kasi hindi po pare-pareho ang treatment for cancer. Tapos hindi rin po sa isang site ng katawan nagkaka-cancer po.
Ayun naku, napakahalaga niya na kasi po minsan ang mga nag-uusap-usap parang pare-pareho na lang sinasabi. Napakahalaga din pala na kailangan individual ang treatment.
Yes.
At ang approach sa bawat tao ng cancer.
Yes, ma'am.
Kasi yung popular na pag may cancer ka, itong gagawin mo, iba-iba talaga sa
bawat tao.
Napakahalaga po niyan. Napakaganda ng advice na yan na hindi tayo magsa-self-treat ng sarili natin. Siguro sa pangkatapusan, sa dulo, ano kaya ang magandang prinsipyo para maalagaan natin ang ating mga nakatatanda, classmate says?
Okay. Una po, tatandaan natin na kapag nakakatanda na po, meron po silang mas mababang level ng nutrient reserve sa katawan.
Okay.
So, yung level of nutrients.
Mm-mm.
Pangalawa po, meron po silang mas mababang level ng resistance. So, mas madali silang magkasakit.
Mm-mm.
So, kailangan kapag binigyan po natin sila ng payo sa pagkain, lagi natin po itong i-consider. At saka, dahil nga may edad na rin po sila, so yung pagproseso at yung mga different metabolic processes na nangyayari sa loob ng katawan, mas mabagal at mas matagal. So lagi po natin yung iintindihin na hindi po basta-basta kailangan, kung gusto natin silang pagalingin at palusugin, tatambakan lang natin sila ng mga kung ano-anong
uri. Napakahalaga yun, mga classmates. Huwag niyong tatambakan. Huwag niyong sabihin, busin mo to, kainin mo to. Hindi ganun, ano?
Hindi po ganun.
Treat our elderlies gently.
Yes,
maging gentle po tayo sa ating mga nakatatanda. Hindi po dapat tayo mabrusko-brusko pinipilit. Tapos sasabihin pa natin, matigas ang ulo.
Talagang kailangan intindihin natin sila na along with the physical changes,
meron po talaga ding
mga emotional tsaka behavioral changes.
Napakahalaga yan. Kaya tayo magkakasama sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Kasi po naman sa FLCD, pinag-aaralan naman ang characteristics ng ating mga elderly. Nako, talaga pong, at alam nyo po, ang gusto ko pang idagdag sa sinabi ni classmate Cez, yung inuulit-ulit niyang itigil na po ang paninigarilyo at ang alcohol kasi po yan ang nagko-complicate ng lahat ng mga nangyayari sa ating katawan. Yung mga po umiinom dyan ng alak at saka naninigarilyo, kung maaari po maging mabait kayo sa inyong katawan, itigil na po ninyo yan. At sabi nga po ni classmate Cez kanina, marami, siguro mga limang panahon na pagkain, hindi lang tatlo, na kaunti lamang at kompleto. At pakainin natin ang ating mga nakatatanda sa ating tahanan ng gusto nilang kainin. Na basta ano lamang po, kaunti lamang, unti-unting servings, at saka sabi nga nung karaang nating mga pag-uusap, dapat ay complete yung para pong kompleto ang ating kinakain, hindi po puro karne lang, puro kanin lang, o puro fruits and vegetables, kundi kalahati ng plato natin. Fruits and vegetables, 1/4 ng plato natin ay karne, kalahati ng plato ay 1/4 ng plato natin ay carbohydrates. Sana po ay marami kayong natutuhan ngayong tanghaling ito, katulad ng marami rin ako natutuhan ngayong tanghaling ito. Ngayon po, kailangan po tayong magpasalamat ng maraming salamat kay Classmate Ses.
You're welcome po.
Classmate Ses, marami kaming natutuhan ngayong tanghaling ito. At ngayon po magpapaalam tayo kay Classmate Amay. Yes. Maraming salamat, Classmate Amay.
Salamat din po sa lahat ng tagapakinig at sana magpatuloy po silang makinig sa
Classmate Amay, sana po ay sana ikaw ay magkaroon ng talagang punong-puno at punong-puno ng parang ng iyong mga karanasan pag umalis ka at mag-aral sa ibang bansa at papanalangin ka namin at sana ay marami kang matutuhan, marami kang ibalik. Bumalik ka ha?
Opo.
Babalik po si Classmate Amay. Siya po ay mag-aaral. Aalis na po siya sa ngayong darating na linggo. At sana ay huwag mo kaming makakalimutan. Pwede mo kaming pakinggan.
Yes, online.
Online, ha? Huwag mo kaming kakalimutan.
Salamat po.
At hanggang sa susunod pong linggo muli, ang ating mga tatalakayin sa susunod na linggo ay tungkol na sa pananamit.
Wow.
Ako, ako'y excited na rin. Kaysa darating pong linggo, magkita-kita tayong muli sa ating programa na nagmamahal sa inyo at gustong makatulong sa inyo sa inyong pang-araw-araw na buhay, sa inyong buhay pamilya. Hanggang sa susunod na linggo, paalam pong muli, ito po si Classmate Yoyit, kasama ni
Classmate Amay,
at kasama ni
Classmate Sis.
At ito po ang Kagalingang Pantahanan. Magandang linggo po sa inyong lahat.
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!